تخاف علي، اللي خسران كل حاجة حيخسر ايه؟ فوق بقى ايه اللي باقي تخاف علي، اللي خسران كل حاجة حيخسر ايه؟
غفلي.